Паслязаўтра напярэдадні ўрачыстасці аб'яўлення пана Францішак прыме ў Ватыкане каля 800 італьянцаў з тэрыторыі пацярпелых ад жнівеньскага і кастрычніцкага разбуральных землятрусаў. На сустрэчу прыбудуць тыя, хто страціў блізкіх, дамы, фінансавую стабільнасць, былі вымушаны перасяліцца сваёй роднай зямлі, паведаміў пастыр дыяцэзіі Спалета Норчы арцыбіскуп Рената Бакарда. Папа жадае сустрэцца з людзьмі, якіх розным чынам параніў землятрусы, якія чакаюць суцяшэнні і надзеі. У аўдыенцыі прымуць удзел таксама прадстаўнікі ўладаў і служб, задзейнічаных у дапамогу пацярпелым ад землятрусу. На пачатку кастрычніка мінулага года Францішак асабіста наведаў мясцовасць у цэнтральнай Італіі, пацярпелыя ў выніку моцнага землятрусу. У Аматрычы, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыя, амаль поўнасцю разбураным пасля бедства, ён сустрэўся з дзецьмі, наведаў зону, зачыненую па меркаваннях бяспекі, размаўляў пра сітуацыю з пажарнымі і прадстаўнікамі праваахоўных органаў. У сам дзень моцнага землятрусу, які застаў людзей ноччу 24 жніўня, Францішак падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане замест традыцыйнай катэхэзы правёў ружанцовую малітву ў інтэнцыі ахвяр. Падчас свайго знаходжання ў Аматрычы ён прызнаўся жыхарам, што з першага моманту адчуваў, што павінен прыехаць сюды, каб проста сказаць пра сваю блізкасць да людзей і малітву за іх. «Блізкасць і малітва – гэта мой дар для вас», – сказаў ён тады, і дадаў, трэба ісці наперад, заўсёды ёсць будучыня. Так шмат блізкіх, якія пакінулі нас, загінулі пад абломкамі. Давайце маліцца за іх да Маці Божай, давайце рабіць гэта разам. Заўсёды трэба глядзець у будучыню. Наперад, мужна, дапамагаючы адно аднаму, лепш ісці разам. У адзіночку гэта немагчыма.